San Lucas Kapitulo 20. Iti may isang aldaw, adda ni Jesus ijay templo. Isurusuro na dagiti tattao ken ikaskasabana kadakwada, tinaimbag adama. Napan kenkuana dagiti pangulwen a papadi. Dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Ket kinunada kenkuana.
Ibagam man kada kami, no anya ti kalintegam a mga ramid kadagitoy? Siya sino tinangtidkin ka, ititoray a mga ramid kadagitoy?
Adda saludsodek kada kayo.
Insungbat ni Jesus,
ibagayo man kanyak, no nagapuan tituray ni Juan a mamunyag. Iti Diyos, wenno iti tao?
Anya ti isungbat tayo?
Nagsisinaludsod da.
No kuna tayo anagapo iti Diyos, kuna nanto, apay nga rod, adi kayo namati ko ni Juan. Ngam no kuna tayo anagapo iti tao, uburon da tayo to, dagiti amin at tao nga daditoy. Agsipod tapat tsinda, a profita ni Juan.
Iti kasta, insungbat da.
Dimi amo.
Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy.
Kinuna ni Jesus. Sinarita ni Jesus kadagiti tattao daytoy a pangari.
Adda iti may sa atao a nagmula iti kaubasan na. Sana impaabang ti kaubasan kadagiti makitaltalon. Kalpasan na. Napan iti sabali a pagilian. Ket nabayag a nagyan sa jay. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa ti maysa nga adipen na amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaen na ti bingay na. Ngem kinabkabil dagiti makitaltalon ti adipen, sada pinagawid nga ima-ima. Sabali manen nga adipen timbaon ti akin kukwa iti kaubasan, ngem kinabkabil damet, pinabpabainanda, sada pinagawid nga ima-ima. Pinitlo na tinangibaon iti adipen, dinang randamet, sada impurwak itiruar ti kaubasan. Kinunaday di akin kukwa iti kaubasan. Anya ti aramidek? Ibaon kukit di ti ingungutek nga anak. Awan duwa-duwa apadayawan danto. Ngem idi makita dagiti makitaltalon tinaibaon. Kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Papatayan tayo ket di. Ket datay ton ti agtagikwa iti tawidan na. Inuar da nga rod iti kaubasan. Ket pinatay da. Anyan to nga rod ti aramidin ti akin kukwa iti kaubasan kadagiti makitaltalon.
Sinaludsod ni Jesus.
Mapannan to papatayan ida. Sana yawat ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon.
Idi mangag daytoy dagiti tattao. Kinunada.
Saan ang mabalin akasta?
Kinita ida ni Jesus kat sinaludsod na.
Anya nga rod ti kayat asawin da ito'y apaset tinasantuan asurat. Tibato nga imbalang dagiti agipat patakder. Nagbalin akang runaan abato. Maburburak to ti siya sinuman amatnag iti da ito'y abato. Kat matumag to akastapok ti siya sinuman amatupakan na.
Ammo dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panguluan a papadi a sinarita ni Jesus daytoy a pangari a naiturong kadakwada. Isut gapuna a pinadasda a patiliw ni Jesus iti daytamet langa oras. Ngem nagbutengda kadagiti tattao. Naguray da nga rod iti nasaya at agundaway. Tinangdanan da ti sumagmamano a lalaki tapno agparangda a nalinteg. Imbaunda ida amapan mang palabog ken Jesus. Babaen kadagiti saludsudda tapno adda pambarda amang tiliw ken mangyawat ken kuana ititoray ken pannakabalin ti gobernador.
Maestro,
kinunada ken ni Jesus,
ammumi a nasayaat ti amin nga isasao ken isursurom. Ammumi nga awan idumdumam no diket isurom ti pudno a maipapan ti pagayatan ti Dios kadagiti tattao. Ibagaman no maisalungasing itilinteg ti panagbayad mi itibwisi ti emperador?
Ngam nadlaw ni Jesus ti sikap da, kat kinunana kadakwada.
Mangipakita kayo man kanyak iti kwarta. Siya sino ti akin nadawan, ken akin nagan iti daytoy.
Ti emperador,
insungbat da, iti kasta, kinuna ni Jesus.
Ited yung arod iti emperador, dagiti kukwa ti emperador. Ited yung met iti Diyos, ti kukwa ti Diyos.
Agsipot taawan pang tiliwanda kenkwana iti imatang dagiti tattao, nagulimag da amasmas daaw iti insungbat na. Napan ken Jesus ti sumagmano asadosyo, isuda dagiti agkuna asaan ng agungar dagiti natay.
Maestro,
kinunada,
insurat ni Moises daytoy alintag kadatayo. Numatay ti maysa alalaki, ket mapanawan na ti asawa ng awan anak da. Rebbeng ti kabsat ng asawaan ti balo, tapno aganak da iti pan nakaanak day dinatay. At da idi pito alalaki ngagkakabsat. Nang asawa ti inauna, ngem natay ng awan putot na. Ti may kadwa inasawa na ti balo, kastamot ti may katlo. Kasta ti naramid dagiti pito ngagkakabsat, ket natay da amin ng awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Ita, inton agungar dagiti natay, siya sino kadakwada ti akin asawa kenkwana? Tanaki asawa da amin kenkwana?
Insungbat ni Jesus,
agaasawa dagiti lalaki ken babae iti daytoy abiyag. Ngem saan nga agaasawa dagiti maikari nga agungar iti masakbayan? Maipadadanto kadagiti angeles asaan dan amatay. Anak ida ti Diyos, agsipod tanagungar dan. Panaknakan ni Moises ama pagungar to dagiti natay. Iti paset tinasantuan asurat apakasaritaan ti sumsumged akayo. Kunana ati Apo, iso ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, ken Diyos ni Jacob. Kayat asawin daytoy nga iso ti Diyos dagiti sibibiyag, saan a Diyos dagiti natay, ta itibiyang ti Diyos, sibibiyag amin a tao.
Kinuna ti sumagmamano ama maestro itilinte.
Nasaya at maestro tinsungbat mo.
Tadida maituriden ti agsaludsod kenkwana. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadakwada.
Kasano ama ko na nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Ta kunamit laeng ni David iti libro dagiti Salmo. Kinuna ti Apo iti apok. Agtugaw ka dito'y makanawan ko. Aging gaapayatem dagiti kabusor mo ket addada iti babaem. No apo kunakenkwana ni David. Kasano nga rod nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David?
Bayat ti panagdenggeg dagiti tattao, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Anna danyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuan dati magna asikakawes iti nagayad, ken makapkablaawan asiraraem iti publiko. Piliyen da dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga, ken katanukan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae, ket takawin da dagiti sanikwada, sada ipakita ti atidog apanagkararagda. Nadagdag sento ti dusada.